De startede morgenen på folkelig vis. Det skulle vi gøre noget ofte. Lad os, inden vi kaster os over det her, så lad os bede en bøn. Ja, Herre, tak for den blå himmel. Tak for din natur. Tak for årets gang. Tak for den fantastiske verden, du har skabt til os at leve i. Og hjælp os til at være netop det, at leve i den her verden som dine børn. Med løftet pande i tillid til dig og dine løfter. Og lad os også i dag inspireret af Abraham og dit ord til, hvordan vi kan gøre det. Som sagt, kapitel 15. Vi skal være sammen om, og det bliver delt op i to. Det ene først, vers 1-6, og så vers 7-21 i næste time. Og vi har også brugt nogle kapitler. Det var kapitel 12 i går, og nu er vi altså hen i kapitel 15. Og jeg tror også godt, vi kan roligt sige, at der er gået nogle år siden vi forlod Abraham i kapitel 12, og der er sket en hel del ting, som vi ikke har tid til at gå ned i, men og fortalt, så har Abraham og Sarah, de navne, de stadig har på det her tidspunkt, de har måttet flytte fra hungersnød i det land, som Gud har sendt dem til, og de er flygtet til Egypten, hvor Abraham han opfører sig som en rigtig dum skid, og lyver om, at han jo så teknisk set ikke faktisk, men altså, han siger, at Abraham eller Sarah kun er hans søster, for at undgå at blive slået ihjel. Og det bliver han jo så bostet i. De kommer så også hjem fra Egypten igen, og der er strid i familien mellem Abraham og Lot. De må ligesom gå hver til sit, og Abraham han bliver også fedtet ind i en heftig krig mellem flere konger. Og Abraham har også selv gået i krig. Så det er en meget, meget broet billede, der er i kapitel fra 12 til 15 her, hvordan det er for Abraham at have gået all in på Guds løfte. Så kommer vi så til den her tekst i dag, som ser sådan her ud. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham, jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustrand skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Første Gud siger til Abraham her, det er, frygt ikke. Hvorfor siger Gud det? Ja, en nærliggende forklaring her, det er jo, at det er lidt det samme frygt ikke, som vi møder andre steder i Bibelen, når mennesker bliver mødt af Herrens engel, for eksempel den her store overvældende lysende skikkelse, der kommer, som så proklamerer frygt ikke. Altså, det er sådan en overvældelses ting, det her, overfor Abraham. Det tror jeg ikke, det er. Nok mest fordi, at det er jo langt fra første gang, at Gud taler til Abraham, og han kommer også til at tale til ham senere. Og det her er det eneste sted, hvor Gud siger sådan til Abraham. Frygt ikke. Så jeg tror ikke, det er den her overvældelse over mødet med Gud, som Gud han ligesom gerne vil lægge en dæmper på her. Så er det måske i stedet en henvisning til den frygt, som Abraham må have for den her ukendte vej, som Gud har sendt ham ud på. Han har sagt, du skal forlade din slægt og din fars hus
ikke sådan en slags all in investering. Der er gødning for frygten. Det der med at kaste alt, hvad man er og har ind på et projekt, og så bare håbe på, at det holder. Hvis en af jer en dag snakker med en, I har tillid til, som siger til jer, ved I hvad, den her nye teknologi, det er bare den nye store. Om 5 år, der bliver det helt store. Og alle, der har investeret i det, de bliver stinkmæssige, så du sælger alt, hvad du ejer, du hæver pensionsopsparingen, sælger huset og bilen, og alt, og så investerer du alt i aktier i den her nye teknologi. Og så sætter du dig hjem foran computeren, og så kigger du på aktiekursen, og du sidder dag efter dag, og de bliver bare ved med at køre deres normale løb lidt op og ned. Tiden går, og går, og går, og går. Det er gødning for frygten. Hvis du kun havde investeret en 50'er, så havde du nok glemt alt om det på et tidspunkt. Men nu har du investeret alt, du er gået over. Hvordan kan man ikke være barn i sådan en situation? For det er det, Abraham har gjort. Han har gået all in. Han har sat alle pengene i en aktie. Og tiden går ubønhørligt. Uden at han kan se skyggen af opfyldelse af løftet. Jeg tror Abraham til tider må have været tæt på at gå i panik i sådan en situation. Altså jeg kan huske bare for et par år siden, da jeg købte en ny bil for et par år siden, og tiden fra, at jeg havde bestilt den her bil, og jeg havde bestemt mig for, hvilken farve den skulle have, hvilken type motor, hvilket ekstra styr, og så gik der, jeg ved ikke, 3-4 måneder til den, så blev leveret til mig. Og bare for den situation kunne jeg gå op i, og blive sådan helt engelsk over, havde jeg truffet de rigtige valg. Og den situation, de der par måneder, der var den tid, nogle gange næsten lidt, fordi det var jo mange penge, jeg havde brugt på det her, det skulle gerne være rigtigt. Så kan det godt være, at jeg havde brugt 130.000 kroner der, men fra Abraham, der var det alt, han havde kastet i det her projekt. Han skulle lige pludselig i den erfaring, som vi ofte står i, nemlig i den tilsyneladende overensstemmelse, der er mellem vores forventninger, vores tidsplan, og så Guds tidsplan, og den frustration, der kan opstå, når det trækker ud, hvor det bliver svært at stole på Gud. Der, hvor man kan tænke, var det hele bare noget, der bildte mig ind. Den oplevelse, jeg havde med Gud, den løftet blev givet til mig, var det bare en hallucination? Var det bare noget, jeg bidt mig ind? Vi kan nogle gange have sådan en forestilling, at mennesker, måske især i det gamle testament, at de her mennesker, vi læser om, at de bare været i Guds åbenbaring. At det sådan var hverdag for dem, at så spiser vi morgenmad, og så løber vi en tur, og så skal Gud åbenbare sig for os. Sådan at det bare hverdag. Så går vi videre. Og det er ikke så mærkeligt, at vi kan have det sådan, måske fordi at det er sådan, det er, når vi læser Bibelen. Altså, vi går fra den ene kapitel til den næste, og i hvert kapitel kan vi læse, at Gud åbenbarer sig, Gud taler til, og det ene og det andet. Men virkeligheden er jo bare, at Bibelen er jo et kondensat af højdepunkterne. Og når vi læser historien om Abraham, så kan vi også godt fornemme, at det ikke har været hverdag for Abraham. Det med at møde Gud, og Gud taler til ham, og bekræfter ham i løftet, og siger frygt ikke til ham, og alt det her. Men der har gået mange år fra det første løfte til det næste løfte. Der har gået meget længere tid, måske er han der omkring, lige omkring 80 år på det her tidspunkt. Måske 85 eller sådan noget. Der omkring. Måske er der gået 10 år siden Gud første gang talte til ham. Og der er andre personer i Bibelen, som også man kan komme til at tænke på her, fordi der er sådan som Paulus, han fik jo sin introduktion ind i Guds rige på en særdeles dramatisk måde. Det er opbillet her på vejen til Damaskus, hvor Gud griber ind og åbenbarer sig for Paulus, der ligger nede på jorden. Og alt bliver vendt op og ned for Paulus. Alt. Og han går på mange måder ligesom Abraham far, at smide alt, hvad han har i hænderne, og kaste sig fuldstændig ind på Guds løfte at gå all in. Og så kan vi tænke, jamen, det er jo fint nok, det er meget nemt, når man har sådan en oplevelse i bagagen, som han har her, og vi tænker, Paulus, han har sikkert også haft sådan en hotline direkte til Gud og oplevet, at Gud har åbenbart sig frem ofte, men det tror jeg bare heller ikke er sandt. Jeg tror, at Paulus' liv mestendels har været præget af det her, jeg elsker den her oplevelse af Paulus. I mit hoved så burde titlen her være Another Day at the Office. Bare endnu en dag på kontoret. Han sidder og muser med noget papirarbejde. Det er sikkert et brev, han sidder og skriver. Ikke? Også, men jeg kan, som en kontormuser selv, så kan jeg virkelig relatere til den her afbildning af Paulus. Hverdags Paulus, der sidder og laver papirarbejde i sin tjeneste. Hverdags Paulus, der ikke ligger fladt nede på jorden under en guddommelig åbenbaring, men som bare skal finde ud af, hverdagens smutterier og små uoverensstemmelser, irriterende kævlerier i menighederne, og folk, og det fungerer ikke i korrent, og det ene og det andet, og hvordan i verden sker for det her til at fungere, og tvivlen og afkaldet, og alt det her, der er smidt på jorden, for at følge Jesus og gå på løftet. Alle de tvivl, der kan komme, alle den selvtvivl, der kan komme i sådan en situation. Det, som er på spil her, det er forskellen mellem det, man traditionelt set kalder for korsteologi og herlighedsteologi. Herlighedsteologien, det er den måde at tænke om Gud, at relationen til ham bør være præget af det, der sker herover. Af det mærkbare, det synlige, af det overvældende, af det, der får mig til her, nu bare smide alt og bare uden tvivl i sindet, bare kaster mig ud på det hele. I vidsthed, fordi Gud bare kommer til mig. Umiddelbart altid. Korsteologien er derimod den bibelske, realistiske, det bibelske, realistiske billede af relationen til Gud, at det oftest handler om det her. Om hverdagen. Om det, der virker så bagvendt. Om det løfte, der virker til ikke rigtigt, vil gå i opfyldelse. Om Guds skjulthed, som jeg også var inde på i går, som stadig står hernede i hjørnet. Det største vidnesbyrd i Paulus' liv er for mig at se ikke, at han kunne formå at smide alt, hvad han havde i hænderne og følge Jesus efter den her oplevelse. Det er også et stort vidensbyrd, men det største vidensbyrd for mig, det er, at han kunne leve her. Han kunne leve på løftet under Guds skjulthed, under forfølgelse og nederlag og selvtvivl, under fængsel, under afgørelse. os her, fordi her er alt sikkert og vist, men som blomstrer her, hvor jeg kommer i syn. Og i dag, der kan det for os kristne, der kan det faktisk virke meget all-in-agtigt at bekende sig som klassisk kristen. At tro på mirakler. Helt oprigtigt. At tro på mirakler. Og investere tid og penge og sin identitet i noget, der ofte kan virke fjernt. Frygt for at blive til grin, falde ved siden af, frygt for at udstille sig selv og sine upopulære holdninger over for kollegaerne. Frygten for at blive hånet og set ned på. Måske har jeg bare også haft en spirende frygt for, at han har gjort noget galt. Abraham har sikkert også tænkt, måske er det mig, der har gjort noget galt. Måske er det på min, måske er det min i den her aftale, at det er gået galt. At jeg har ikke levet op til et eller andet, jeg skulle have levet op til. Er det min skyld? Jeg har fået løfte om land og løfte om arving, og ingen af tingene er sket. Og det så i forvejen umuligt ud fuldstændig, og det er stadig ikke sket. Er det mig, der har gjort noget galt? Derfor kan vi også læse om senere, han i det efterfølgende kapitel, kapitel 16 af Abraham, han ender med at tage tingene i egen hånd for at føre det løfte ud i livet, og han får et barn med sin trædepige. Så der er masser af grund til frygt. Der er masser af gode grund til, at Abraham han har levet med frygt. Så er det også vigtigt at se, at Gud siger ikke til Abraham, at han ikke skal frygte, fordi der ikke er noget at frygte for. Gud siger ikke, du skal ikke være bange for, der er slet ikke noget at være bange for. Du skal ikke frygte, fordi det er bare noget, der bilder dig ind. Der er slet ikke far på færre. For det var der virkelig. Det var der virkelig, når Abraham på den her måde var gået all in, så var der virkelig noget at frygte for. Det er der også i den her verden, det er der for dig. Hvis du virkelig kaster dig ud på Guds løfter, hvis du virkelig griber om under Guds skjulthed, alligevel stoler på Guds suverænitet og griber om den i troens tillid og går ud på det uvisse. Ud der, hvor du ikke ved, om du kan bunde, så er der noget at frygte for. Det kan være, at kæmper med økonomien for den til at hænge sammen derhjemme, og så kommer der et nødbrev fra en eller anden kristen organisation og spørger om flere penge. Og der kan jeg få det til at hænge sammen. Så jeg går på Guds løfter. Det kan være, at man er kristen i Kina eller Saudi-Arabien og begynder at åbne munden og fortælle om Jesus og går på Guds løfter. På den måde, så er der virkelig grund til frygt. Helt oprigtigt god grund til frygt. Eller hvis du bare på arbejdspladsen åbner munden og giver udtryk for en eller anden upopulær holdning, som du har som kristen, men som går imod samfundstrenden, så er der da også en virkelig begrundet frygt for, at du kan risikere at blive set skævt til. Du udsætter dig selv ved at gå løfter. Og derfor siger Gud ikke, at der ikke er noget at frygte for det er der. Og det er meningen. Det er meningen, at der skal være noget at frygte for Abraham og for dig. Det er meningen, at du skal have grund, god grund til at frygte et eller andet. Sådan er det, når man går på Guds løfter. Men Gud siger noget andet. der er nødvendigt, hvis der ikke var nogen pile at frygte for. Hvis man ikke rent faktisk var i en kamp. Men hvis du har dit skjold, så kan pilene ikke skade dig. Abraham havde brug for Gud som sit skjold, fordi han var gået på Guds løfter. Så jeg tænker i hvert fald en lektie til os, til dig og mig, det er, lev dit liv, så du har god grund til frygt. Lev dit liv som kristen og gå på Guds løfter i din hverdag på en måde, så du udsætter dig selv. Så du sætter dig selv i farezonen, så du går ud af din komfortzone og har brug for et skjold. Så du har brug for Gud som et skjold i dit liv. Gud han gentager så løfterne til Abraham igen. Dit eget kød og blod skal arve dig. Se på stjernerne, så mange skal dine efterkommere blive. Når Gud han igen gentager det her løfte her til Abraham, så er det helt sikkert prikket til noget dybt i Abraham. En dyb længsel. Jeg tror Abraham før Guds kald tilbage i kapitel 12, han har sikkert sluttet fred med, at sådan er det. Jeg får ikke nogen arving. Sara er barnløs, og min hustru skal arve mig. Sådan er det. Men nu har han god grund til at forvente noget andet. Og tiden er gået, og der sker ikke noget, og der er en dyb længsel i Abraham. For det at være uden arving, det betyder, at alt, hvad Abraham havde opnået, det var forgæves. Hvis der ikke var nogen at give videre til, hvis ikke hans kød og blod kunne arve ham, så kunne han være nok så rig, det skulle være. Men det var lige meget. Det var der er sådan en meningsløshed i Abrahams liv på det her punkt her, og det viser sig, hvad han siger sådan her til Gud. Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Gud har sagt til Abraham, din løn skal blive meget stor. Det virker til, at Abraham misforstår Gud på en måde og tror, at der er tale om jordisk løn, om penge. Og så siger han til Gud, Gud, hvad kan du give mig, som er af nogen værdi, hvor jeg ikke har nogen arving? Så kan jeg have nok så mange penge, men det betyder ikke noget, når jeg ikke har en arving. For bemærk den måde, at man taler til Gud her, et eller andet sted, er det for en måde at snakke til Gud på. Hvad kan du give mig? Man kan fornemme, næsten sådan den dybe skuffelse i Abraham over at have gået på Guds løfter efter åbenbaringen af kastet alt, han havde gået på Guds løfter, men nu bliver han overmandet af meningsløsheden, og Gud, hvad kan du give mig, end der er sådan en bebrejdende tone, du skjulte. Den magtesløse, som Gud hele tiden vil have ham opleve, mens at Gud bliver ved med at sende ham ud på vilde og højflyvende løfter, uden at lade ham se den på en opfyldelse. Han rejser rundt i det land, hans, som det er meningen, han skal få i eje, uden at nogensinde kommer til at eje noget af det. Og lad ham gå i 25 år for at vente på den arving, som Gud har lovet ham. Abraham ønsker kontrol. Han vil tage tingene i egen hånd. Og i det hele taget så er Abrahams historie, den er et vidnesbyrd om, at det er lettere at tro på, at Gud findes, end at have tillid til ham. Det er lettere at tro på, at der findes en Gud, end at gribe om hans løfter og så gå på dem og smide, hvad man har i hænderne og stole på den Gud, man tror på. Der er mange mennesker, der tror på, at der findes en Gud. Men der er stor forskel på at tro på, at der findes en Gud, og så kaste sit liv ud på de løfter, han giver. Især når det sker under hans skjulthed. I hverdag. Bare endnu en dag på kontor, eller måske direkte i modgang, i afkald, i forfølgelse, i underhånd og spot, hvor man udsætter sig selv, sætter sig i farzonen. Man kan spørge sig selv, er det virkelig det værd? Holder det virkelig? Men lige præcis det er forskellen på bare at have en overfladisk religiøs tro på eksistens, og så den frelsende tro på Gud, der ikke bare tror på, at han findes, men er tillid til ham. Tillid til hans løfter. Og går, og man går på hans løfter og kaster sig ud på dem. Et løfte, det er noget, der skal modtages i tillid. Der er brug for tillid i vidstheden. Paulus havde ikke brug for at have tillid lige i åbenbaringsøjeblik, for der havde han vidsthed. Abraham havde ikke brug for tillid i åbenbaringsøjeblik, og kunne vise sig frem og tale for ham, for der havde han vidsthed. Der kunne han sagtens smide, hvad han havde hænder, men nu har han brug for tillid. En frelsende tro, det der gør dig til en kristen, det er ikke, at du tror, Gud findes. Det er heller ikke, at du regner bestemte læresætninger for sande i dit hoved. Men det er, at du klynger dig til Guds løfter og kaster dig i hans hånd, selvom alt skriger på, at det er for farligt. Og når du vidner om Jesus, når du går ud og fortæller om Jesus, så kan vi alle sammen have en tendens til, at så vil vi kun fortælle de gode historier. Så vil vi kun fortælle de historier om vores møder med Gud, hvor han viser sig for os, og vi går i vished, og vi får bønnesvar, og vi mærker hans nærvær og hans kærlige hånd i vores liv, og det er fint, det er godt at gå ud og fortælle de historier, for de er stærke. Men et endnu vigtigere vidnesbyrd, tror jeg, det er, at vidne om troens tillid under Guds skjulthed. Det er ikke altid at tro tandfaste smiler på at gå ud og bare og fortælle de bedste historier, du har på lager fra dit kristenliv, fordi du gerne vil sælge produktet. Du vil jo gerne have, at mennesker skal komme til tro. Derfor så finder du den bedste historie frem, du har. Eller også, mærker det, selv når jeg ikke smager det, selv når alt virker til at skrige det modsatte, så stoler jeg på ham. Kaste sig ud på løfterne og satse sit liv på det. Det er den tro, der bliver regnet os dig til retfærdighed. Ikke bare regne Guds tilgivelse fra en teologisk sandhed, men at gribe om Guds tilgivelse i dit liv og leve dit liv på tilgivelsens løfte. At når du ser på dig selv og bliver frustreret over din svaghed, afmagt, at du lever her i magtesløsheden, og du nogle gange synes, det bliver værre og ikke bedre i dit liv, at du så griber om bag skjultheden til Guds suverænitet, og så siger til dig selv, jeg er fuldstændig ren i Guds øjne. Jeg er pletfri i Guds øjne, for det har Gud selv sørget for, at jeg er. Det handler ikke om mig. Det handler om, hvad Gud har gjort. Det handler om Guds suverænitet, og den griber jeg om i troens tillid, så lader jeg mærke min svaghed.